někde v balíku, jinej bez peněz, pár grolíků. Je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří. Prej se nesluší, že bratu dveří. Stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon, který pozbýval mou mámu.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám.
Já bych řekl, kdy a jak má být ten můj zvon, můj zvon. Ať je světlem oživlutem, ať lidem nedá spát ten můj zvon. Bude pít jak dosud žádnej, dokud srdce nevychladne. Ten můj zvon, můj zvon.
Tak já vítám všechny, kteří jste zasedli k naslouchačkám a poslouchačkám v pátek 11.11.2022, to je takové zvláštní datum, když se na něj podíváte. No a věnovat se budeme pořadu Hovory při víně společně s mým hostem Karlem Světničkou. Karle, já tě zdravím, vítám, ahoj.
Ahoj Petře, zdravím tebe i naše věrné posluchače, jak teďka, tak i dodatečně ze záznamu.
Výborně. No, já věřím tomu, že dneska to bude zase pestrý pořad nabitý informacemi. Já si ti pak trošku doladím tady ještě zvukově, hlasově. No zatím je potřeba říct si, kdo dneska slaví svůj svátek, protože se to neustále propaguje. Neustále se o tom mluví, hovoří, pořád se to nějakým způsobem připomíná. No tak my víme, že dnes přijede Martin na bílém koni. Počasí bylo takové, že bylo bílo, ale to jenom od mlhy, takže byla mlha, nebylo na kroky vidět, aspoň tady u nás. Ale do sněhu to má ještě hodně daleko, to je, což je dobře, to já si to vůbec nepřeju. Je to dobře. No a dneska tady ty svatomartinské husy a husokachny, to jsem taky viděl, a to martinské, svatomartinské víno, to všechno patří asi k dnešnímu večeru. Je to tak, Karle?
No, já to v podstatě nejenom, že tady to svatomartinské víno, že od dneška v 11 hodin a v 11 minut se otevírala láhve, ale taky dobré připomeno, svatomartinské jinak víno podle znaců prý měl být letos výborné, že se podařilo dobře. A dneska to říkal tajemník Českomoravského vinařského fondu dopoledne. No a jinak jako taky dneska, co je velice důležité, tak je Mezinárodní den veteránů na památku ukončení první světové války. Znamená, že dneska se také prodávají na prospěch veteránů vlčí mák jako památka těch, kteří vlastně padli, anebo jsou veteráni i z jiných pozdějších válek, že ty příspěvky by měly jít jim nějakým způsobem na pomoc.
No, je to válečných veteránů, že se to doplní.
Ano, válečných veteránů, ano, já jsem neřekl, že válečných veteránů, takže v podstatě ti to mají taky dneska svátek. A vedle těch Martinů taky dneska a veteránů, tak i Poláci mají dneska státní svátek, který je to samé, co my máme 28. říjen, to je již samostatnost.
No, já jsem, aby jsme na to nezapomněli, tak musíme popřát Martinům, ale já jsem se tady ještě k tomu našel. Původ a význam jména, můj svý křestní jméno Martin patří u nás ke těm nejoblíbenějším jménům, má latinský původ a je spojeno s římským bohem války. Římané tohoto boha nazývají Mars, přídavným jménem, k němu je vlastně slovo Martinus. V doslovném překladu tak Martin znamená zasvěcený bohu války, zasvěcený Martovi. Přeneseně se dá jméno vykládat jako válečník, bojovník. Tak nevím, jestli bych chtěl být Martin, ale významný nositelem. Jméno Martin nosí řada významných českých osobností, najdeme je například mezi herci, jde o Martina Dejdara, Martina Stropnického, no to jsou zrovna dva velký, teda Martina Havelku, nosil ho i Martin Štěpánek, ano, to byl herec. Jméno náleží i k herci a producentovi jménem Martin France, nosí ho i populární český zpěvák Martin Maxa. Jméno se pojí i se slavnou zpěvačkou Helenou Vondráčkou, její manžel se totiž jmenuje Martin Michal, no to je fakt důležitý, to jsou no Martin Havlát, Martin Hašek, Martin Ručinský, to jsou hokejisté, Martin Straka, nebo kanoisté, olympijský vítěz Martin Doktor, jméno nosí i muž roku 2011 a druhý nejkrásnější muž planety Martin Gardavský. Do historie se nespozorně zapsal také americký bojovník za lidská práva Martin Luther King. Ano, toho jsem měl já na mysli, pokud bych řekl významný nositel, tak on by měl být asi na prvním místě. No, nevadí. Je vidět, že to píšou fakt jako zdatní lidé. Takže kdo tedy slaví a kolik jich je, to si teď povíme. Počkejte, to musím se kliknout. Wow, tak se dostanu zpátky. Martin, 178 134 nositelů. To je docela dost, ne? Tak, sedmá příčka v četnosti užívání tohoto jména. Miroslav má o 10 000 méně, jenom tak pro představu. A Michal, ten má o 60 tisíc méně. Takže je to opravdu jméno jmén. Martin, těch je spousta, ale dneska je opravdu ten Martin na bílém koni, kdy velmi často dnes tedy určitě na horách nějaké chumelení bylo, ale jak normálně to bylo běžné, že na Martina napadl takový ten první sníh, který ráno napad byl, bylo bílo a v poledne už nebyl. Ale jak říkám, do toho je daleko. Vyjádřili se ti, co mají na starosti počasí, a nejsou to ornitologové, ale jsou to, no, Karle, napověs mi. Ti, co mají na starosti počasí, no.
Medat, myslíš?
Ne, meteorologové. Meteorologové, děkuji za nápovědu. Ale napověděl jsi mi.
Já v televizi jako nesleduju počasí, víš, protože...
No jasně, ale já jsem chtěl, já jsem chtěl říct, že se nechali slyšet právě meteorologové, že letošní říjen byl opravdu jeden z nejteplejších, absolutně nejteplejších za posledních x let. Ten průměr byl vysoký, byť začátek toho října byl možná standardní, možná ještě chladnější než normálně, tak ale ta druhá polovina října byla famózní, byla krásná. Což podle vyjádření vlády také může za to, že jsou údajně ty zásobníci s tím plynem naplněné na 99,9 pomálu procent. Že to není náš plyn, to už je úplně jedno, ale prostě to je jedno. Oni to tak berou. A právě to teplé počasí mohlo údajně za to, že toho plynu se nespotřebovalo až 28% oproti běžné spotřebě. Takže víc jak, nebo skoro třetina plynu nebyla spotřebována. To znamená, že byly velmi příjemné, příznivé klimatické podmínky. Ale jak to bylo v Česu, to si povíme za chvilku, já musím dokončit to s tím Martinem. Takže Martinové, my vám teď tady s Karlem přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, gratulantů, dárků, obdarování, polibků, promožování. Martin z Kadaně, náš kolega, má taky dneska svátek, aby jsme nezapomněli, tak posíláme do Kadaně Martinovi velkýho hubana. A od všech našich posluchaček jsem chtěl říct tak, aby to nebylo, že se na něho s Karlem sápem, aby jsme ho nevyděsili. Tak to je k Martinům hlavně zdravíčko. Pěkně to oslavte. A vy, kteří znáte nějakého Martina, udělejte to, co jsme udělali my s Karlem, že jsme našemu kolegovi popřáli. Vy popřejte Martinům, které znáte. No a vy tím způsobíte radost. Náš kolega Martin je zcela bezpečně také také celý šťastný a také zdravý. Dobrá, tak jsme se s ním vypořádali. Ještě k těm Mezinárodnímu dni válečných veteránů. No. Váleční veteránové jsou lidé, kteří získali zvláštní druh poznání, zvláštní zkušenost. Jsou to lidé, kteří z té první světové války nebo z té druhé světové války, z té první si přinesli většinou nějaká zranění. Víme, jak dostávali trafiku, protože se začal používat kanóny, začaly se používat různé typy trhavin. První světová válka také měla primariát v použití vlastně otravných bojových plynů, jak fosgen, tak chlor, pochopitelně, to byly dva plyny, které se aplikovaly do těch zákopů. Ten chlor byl aspoň vidět, protože se srážel na té páře většinou, takže to byla taková mléčná, tam fosgen, to byl hajzl, ten prostě vidět není. A je to také vysoce jedovatý plyn. Takže ta první světová válka ledacos naznačila, bohužel nevyřešila vůbec nic, protože ta druhá světová válka nevyřešila také vůbec nic. Zkrátka a dobře, vlastně to pořád pokračuje. To pnutí stále trvá a vidíme, co se odehrává v současnosti, kam až to pnutí těch některých dobyvačů a dobyvatelů, kam až se to posunulo. No tak popřáli jsme Martinu ke dní válečných veteránů. Snad poznámka, že to jsou lidé, kteří mají co sdělit ohledně války. A možná by bylo dobré, kdyby si s těmito lidmi, s těmi válečnými veterány, pokud ještě jsou naživu z té druhé války, kdyby se pohovořili třeba ti chlapci, dobrovolníci, kteří se hlásí na Slovensku, je z nich vytvářen jakýsi útvar, možná prapor, nevím, jak to nazvou, oddíl, záleží, kolik jich asi bude, dobrovolných záložáků, kteří si to jdou vyřídit s tím Putinem na tu Ukrajinu. Bylo by dobré, kdyby tyhle ty neználci prahnoucí po dobrodružství, kdyby si s někým sedli a popovídali si, jaká ta válka byla před těma, můžeme říct, 80 lety, jo. Jaké to bylo a jaké to asi bude teď, když se technologický svět posunul výrazně dopředu. Čili já si ale myslím, že prostě pro ně není žádný argument dobrý, protože mají zatměno a prahnou potom dobrodružství a neuvědomují si, že ty rodiče, kteří ho porodili, vychovali, tak že neskutečně trpí a budou trpět a strádat, až se stane to, co je nevyhnutelné. Takže to jenom k těm válečným veteránům. Karle, chceš tomu něco dodat, zareagovat?
Ne, to myslím, že jsi tak asi řekl všechno, akorát v podstatě ten den by měl být připomínkou toho, že opravdu nějaké takové válečné zlo existuje a musíme se snažit tomu, aby nebylo, a ozývat se proti politikům, kteří toto podporují. I třeba tím, že pamatuje na to i náš trestní zákoník, který tam uvádí paragrafy ohledně podpory válečných skutečností a odpor proti lidsko, nebo za zločiny proti lidskosti, to ty paragrafy 400 a výše. To znamená, že ať je to politik a zvolí si, vybere si svého státního zástupce, tak v podstatě, který ho chrání před tím, aby byl trestně stíhán, tak takové politiky v podstatě si je potřeba dát pozor. Ale to myslím, že ještě k tomu dojdeme, ještě k těm politikům, ještě v časem i v jiných věcech. Teďka je důležité upozornit jen politiky na to, že si nepřejete válku, že chce, aby oni podporovali mír.
Nejhorší, Karle, je, že ta jejich zvrhlost spočívá v tom, že oni vždycky válku předkládají jako cestu k míru. Všiml jsi z toho? No. To je stará finta, jakoby, jo. Prostě říkat, ta válka musí být, protože jinak nebude mír, jo.
No, oni, si to správně řeknu, když jsi byl takový nějaký slogan v ruštině, vojna nebude, bude tolka taková mírová borba, što neostane kámeň na kámeň. Tím je, myslím, řečeno vše.
No, jako když je předkládána záležitost Ukrajiny, že se tam bojuje za podobu demokracie celé Evropy, tak no, trošku to je pravda, jo? Protože pokud se to tam nevyčistí, tak tady bude opravdu do budoucna nacismus, jak vyšitej, v plné své kráse, tak jak to řádilo tenkrát v tom nacistickém Německu. Čili trošku to pravda je, ale oni to spíš předkladají jako, že toho Rusa je potřeba tam zničit, rozbít, zadupat do země, znásilnit to jeho všechno bohatství, které má, usurpovat tam kde co, aby mohlo být tady dobře. Jo? A k tomu jsou takové ty průpovídky a ty průvodní divadýlka, jakože elektřina, plyn, ropa, všechno je drahý, protože válka. Protože to vůbec není pravda, jo. To už je prokázaný dneska. Dokonce, když se podívá, že na Stojanech je pořád nafta o 10 až 15 korun dražší, než byla. A na světových trzích se ropa prodává za peníze, které odpovídají cenám někde okolo 33 korun. Tak mě k tomu chybí komentář, který by mě uspokojil. Jako, protože to s ekonomikou nemá nic společného. To jsou politické zájmy, jsou to politicky řízené krize.
Pozor. ono to má s ekonomikou hodně společného, o, to je opačně.
Ne, protože víš, promiň, Karle, já jsem chtěl jenom říct, že to nevzniklo z ekonomických důvodů, jako víš.
Ne. Ekonomické důvody jsou pouze těch, co to prodávají s maržemi desetinásobně vyššími, to jsou ty výrobci benzínu, kteří to potom dávají benzinové stanici. Když to se bude za 3 koruny marže, tak teďka je marže za 30 korun. Ne za 30, za 11 korun tam byl ten přepočet. Takže to je vidět prostě, jakým způsobem to leze nahoru, koruny. Marže byla 3% a potom byla pro marže 30%, tak ať se představí.
Ano, přesně to říkáš.
No. A tím pádem to není otázka války, ale je to otázka prostě dodavatelů benzínu nebo výrobců benzínu, kteří z rafinerii.
Je to otázka lichvy, Karle. Je to otázka lichvy.
No, je to otázka lichvy, ale zase, jestliže spát to toleruje, že vymýšlí nějaké nesmyslné daně, které nefungují a nebudou fungovat. A místo toho, aby prostě provedli to, co měli v Polsku a osvědčilo se to takzvanou daň z obratu, no tak tím pádem by to bylo vymalováno. No, není to.
Ale když si nakousl tu daň z obratu, jo, tak já už půjdu teď k tématu, které jsem tady otevřel, tak trošku jsem ho předestřel. Když mluvili o tom, že se podařilo uskladnit nejvíc plynu v historii a tak dál, tak jedno ze zdůvodnění bylo také to, že k tomu napomohlo snížení spotřeby s ohledem na příznivé klimatické podmínky. To znamená, že nepřišly nějaké mrazy, naopak bylo teplo, nebylo potřeba tolik topit. Co se týká elektřiny, jo. Tak ČES včera oznámil, že za prvních 9 měsíců roku 2022 ve srovnání s 9 prvníma měsícema roku 2021 má 8-násobně vyšší zisk. Má 8-krát vyšší zisk, než tomu bylo před rokem ve stejném období. A ten samý den oznámili, že budou zdražovat elektřinu. Tohle to už přeci, to je to, o čem se bavíme, jo. Já když tady mluvím o korporátním fašismu, toto je korporátní fašismus, kdy korporáty, ne že lobují u politiků, korporáty řídí skrze politiku společnost tak, aby absurdním způsobem ždímali a dojili z lidí maximální množství peněz. A to nejenom přímo z lidí, ale také peníze lidí, které lidé odvádí státu. To znamená, že je to tunelování státních prostředků. A to všecko díky tomu, že politici, kteří tam jsou slouhama. To nejsou prolobovaní, to jsou služebníci těch korporátů. A to, jak jsme se jako tady bavili o tom, že oni mají 10x vyšší marže, než je měli předtím, a politici mlčí, tak to je přesně ten obrázek toho světa, kdy korporáty si dělají, co chtějí, a politici, když už je nezbytí, tak přisypou peněz těm korporátům, kteří jsou ještě víc hladoví, než byli předtím, ze státního rozpočtu, čili z peněz těch lidí, které okrádají ty korporáty. To je situace, která je vyvrcholením korporátního fašismu. Takto v podstatě korporáty zřídili v Německu nacistická hnutí, zřídili své politiky, zřídili komanda Gestapa, SS a dalších, kteří v podstatě vynucovali u lidí to, co korporáty chtěli a požadovali. Otrockou práci za minimální peníze pro ty lidi, kteří tu práci dali, tak to bylo jenom za litr polívky a nějakých fakt obě minimální náklady na ně ve stravě. Kdo onemocnil, tak jeho prostě popelnili a toho tečka. Takže to je korporátní fašismus, no?
No, tam je to trošku jinak, jako tam je v podstatě důležité to, že státní instituce známý z naší daní placení, tu jsme tady provídali, jako je ČOJKA a zároveň i ERÚ, že neregulují ceny nebo nehlídají ceny energii tak, jakým způsobem mi to ukládá zákon, protože ta elektřina musí být, a že to nikdo třeba nenapadl i soudní cestou, musí být pouze ve výši nákladu plus přiměřený zisk. To znamená, že tam nelze se rozhodnout, že to budu tak nebo onak zvedat, že to je akcia společnost. Tím, že to monopol, tak jednoduše prostě pouze náklady a přiměřený zisk. A co se týká toho plynu, tam to není vysvětlení to, že bylo teplej, že tím pádem se méně topilo. Tam je vysvětlení spíše to, že firmy, které měly největší spotřebu plynu, tak jenom že zjistili, že končí, protože na to nemají, na drahý plyn. No takže to jednoduše prostě ukončili výrobu. A tím pádem, když ukončili výrobu, no tak nespotřebovali plyn, tak proto se plynu spotřebovala méně. Takže to není otázka lepšího počasí, menšího vytápění, ale je to otázka to, že některé firmy, které byly hodně závislé na plynu, tak jednoduše zkrachovaly nebo zavřely.
Úplně stejný přístup, Karle, má spousta lidí, kteří měli kotle na plyn. Já tento týden, co jsem jezdil po světě, tak jsem se bavil s různými lidmi. Pozor, bavil jsem se s lidmi, kteří nebyli nějak v sociálním ohrožení. Byli to lidé, kteří si myslím, že i na ten plyn za ty ceny, který nebo na tu elektřinu, takže mají, jo. Ale prostě ti lidé říkají, já jim to prostě nedám, ty peníze. A tak začali zřizovat topení různými jinými cestami. Jedni zateplují, přechází od plynu na elektriku, dávají fotovoltaiku, dávají tepelný čerpadla. Druzí si prostě postavili do místnosti kamna, začali topit dřevem, vytápí celý dům. Čili kde jsem všude byl, tak jednoznačný postoj. My jim ty peníze prostě nehodláme dát, nehodláme jim to cpát do křtánu. Jo. A já jsem se teda zděsil, protože když se nad tím zamyslíš, Karle, v plném rozsahu dochází k tomu, o čem jsme se tady bavili. Jo. Oni prostě včera oznámili, že mají osminásobně, čili mají co se týká, mají skoro 1000% nárůst zisku, jo. 800%, jo. To znamená, to je skoro 1000% nárůst zisku. A oni klidně oznámili, že budou zdražovat. Přitom řekli, že ten nárůst mají proto, že prodávali za vysoké ceny na burze. Že jim to umožnilo. To, že prodávají na burze i pro naše lidi drahou elektřinu, to umožnil stát, protože jim půjčil 73 miliard na to, aby se mohli na té burze udržet. A pozor, oni za prvních 9 měsíců už to vydělali. A já se bojím, že to bude prostě tak. A oni oznámili, že lidé se nemusí bát, protože lidé budou platit ceny, které zastropoval stát. Takže oni už automaticky s tím počítají, jakože ta kilowata třeba bude pro toho člověka stát klidně 20, 30, 40 korun ji budou účtovat. Protože ta burza to přeci umožní, ne? A stát bude doplácet od toho zastropování přímo tomu ČEZu. Tam prostě to je takový tunel vymyšlený. A my se tady na to upozorňovali, že přesně takhle to bude. Tam to nikdo nereguluje. Prostě stát vůbec neřekl, hele, my vám budeme, dejme tomu, po tom zastropování, ale do maximální ceny tolik a tolik. A pak už je to vaše ztráta, jako s tím, to už z nikoho nedostanete. Nebo jsou jiné cesty. Ne, oni to neřeší. Oni si jenom vytvořili prostor na rozkrádání veřejných prostředků. Jako. To je hnus. A přesně, už s tím počítaj, že občan se nemusí bát, občan to bude mít za zastropované ceny. Jednak to jsou hodně vysoké ceny, to poprvé. Po druhé, to nebezpečí, o kterém ty starý Karle mluvil, to tunelování vlastně lidí a potom jaksi zavření krámu a vyhlášení bankrotu, To bych řekl, že je také hodně na bíle dni, že řada firem těch dodavatelů provede. A já pak řeknu, měl jsem tady na to jednu reakci, tak k tomu bych se ještě pak chtěl vrátit. Jo. Jestli chceš na tohle zareagovat, tak pojď.
Mě akorát to, že se musí připomínat stále to, že ten rozdíl mezi tou cenou, kterou si oni vyšponují, a těma 3 korunama, tu zaplatíme taky, ale našimi daněmi, a to, co tam zaplatíme těm elektrárenským baronům, tak to ve skutečnosti dostá... To je cena, kterou my stejně tak, jak zaplatíme, ale to bude chybět ve veřejných penězích jinde. To znamená, že to důchody, ať jsou to prostě školství, zdravotnictví, tohle to všechno bude chybět díky tomu, že vlastně oni si to takhle rozdělí. Na jedné straně si to vypadá pěkně, že 70% toho ČEZu patří České republice, to znamená, že Česká republika to dostane oklikou zpátky, a zapomíná se, že tam je ještě těch 30%, kterými vlastně takhle našpanované jsou vyživovány americké penzijní fondy. Stačí se, když si najdete na internetu portfolio, kolik je tam amerických penzijních fondů v těch 30%, které vlastně žijou z toho, že ČEZ španuje cenu. Tomu to jedno, protože oni mají zase, ti lidi z toho vedení, mají podle výsledků svoje platy, takže oni mají svoje jisté, ale to, že prostě my jsme ožebračováni, to je jedno. To právě proto je třeba prostě tohleto zastavit a jít podle toho zákona o cenách. Jediná varianta, legální, schůdna a i hned okamžitě.
Ano, regulátor musí regulovat. Nedá se svítit. To je... Víš co, Karle, to je, když se nad tím celým zamyslíš, jako jo, tak já bych fakt chtěl být tím ČEZem. Tyjo, oni mu otevřeli, protože doteďka to bylo jako o té soutěži na tom trhu, jo. Vzpomeň si, když jsme tady komentovali Bohemia Energy, které končilo, tak já jsem řekl, čistí se trh, protože to začne být zajímavý. Také to tak bylo, jo. Prostě oni ty řadu těch hráčů prostě potřebují z toho trhu dostat ven. Víme, co se dělo, jakým způsobem se stanovovaly zálohy těm lidem, kteří už jednou zaplatili Bohemia Energy a teď najednou měli platit ještě jednou třeba E.ONu. Jaký brutální pozor. Nárůsty, ano?
E.ON spolupracuje taky s ukrajinskou mafií, pozor na to. Zjistil jsem v různých dokumentech.
No, a já jsem tě jenom chtěl opravit, jo, trošku. My, Karle, víme, kolik ČEZ převádí do státní kasy na těch dividendách?
Ano, to je v tom, v tom hodnocení, kolik je jednou akcí, no a to se dá spočítat, kolik je akcí státu.
Počkej.
To je v obchodním rejstříku napsáno, takže se dá spočítat do koruny.
Já se ptám, jestli jsme někde viděli, že by ty peníze byly převedeny. Protože ČES je skupina. To je holding. Je tam asi okolo 130 až 150 subjektů. A já prostě si myslím, že spousta těch peněz je ještě odkloněná tak, aby v podstatě do těch dividend nebyly započítaný. Víš co, já se bavím o tom, že je nějaký zisk, který je třeba 8-násobný. A ta dividenda nemusí být tak brutálně nahoře, protože oni ty peníze zvládnou jakoby umořit v nějakých investicích a nákladech nebo ve firmách, které jsou v červených číslech mezi těma, co mají prostě v té skupině. Jo. Ale víme, jak se to dělá. Prostě ta skupina může opravdu schramstnout velké množství peněz, které by měly tomu státu přijít.
Ano, Petře, to máš pravdu, ale... Ten výpočet té dividendy se vypočítává až poté, co došlo k tomu schramstnutí. To je ten zbytek, který zbyl.
Ano.
Kdyby to neschramstnuli, tak by ta dividenda byla mnohem vyšší, ale také stál jako vlastník, respektive ministerstvo financí. Nikdy nijak nekontrolovalo veškeré ČEZové ztráty v zahraničí. Miliardy, které byly do různých obrovské, to není on to známe Bulharsko, nebo jak tam někde v Albánii nějaký taxikář nesl nějakou tašku s milionama od ČEZu. to je mnoho zemí další, ve které ČES měl své aktivity a které skončily v mínusu. A to jsme zaplatili zase jenom my. A stát jako takový, který by měl teďka chtít po těch vedoucích činitelech ČESu, aby toto bylo vráceno, no stát to nechce, no tak jsou taky, stát není ekonom. Aspoň tak vypadá podle toho, co vyrábí a vymýšlí za šílenosti.
No to máš pravdu. Pravda, na to jsem narážel, víš, že stát nemá přímý podíl na zisku. Stát má dividendu jako každý jiný akcionář.
Ano, ale až potom, co jsou ti zdejší kamarádi, co tě rozeberou.
Ano. A tam právě může být, že řada těch fondů ještě, o kterých se tady mluvil, může mít, řeknu, nastrčenou firmu, která je ve skupině ČES, prostě může tam mít svoji účast a tam zase bere peníze, jo, takže...
To asi by nešlo jenom tak a zároveň oni by těžko tam pustili nějakou firmu mezi sebe, když sami potřebují hrabot, to by znamenalo, že by se museli s někým...
V zakázkách, Karlo, v zakázkách.
To se dělá jinak. Oni totiž spoustu těch servisních organizací na údržbu těch elektrárenských zařízení, hlavně těch jaderných, tak to byly samostatné firmy, které byly součástí ČESu. A tyto samostatné firmy, které byly součástí ČESu, byly prodány. No a ČES teďka draze od nich nakupuje služby. Samozřejmě za mnohonásobně větší peníze, než když by měl ty firmy sám pod sebou. Takže tam tudy se to takhle vylevá. Bez toho, že by ještě pouštěl někoho dalšího, jak si říkal, že by nějaký fond si tam vytvořil něco ještě dalšího. To ne. To není kamarád. Fond není kamarád. Fondu musí platit, protože má akcie.
No, dobře. Karle, opustíme asi téma ČESu, protože jsme, myslím, řekli docela dost jako k tomu, aby já bych řekl k tomu, aby začal fungovat kontrolní mechanismus ERÚ a další ČOIKA a tak podobně, k tomu by měl přistoupit minimálně třeba vláda, by k tomu měla přistoupit buď výměnou lidí v těchto orgánech, nebo přímo vládním rozhodnutím, že mají konat. Jako přeci tam je spousta variant, jak je domnět k tomu, aby dělali svoji činnost, za kterou berou peníze a byli k tomu zřízeni.
No ono většinou tyhle ty organizace velice často bývají odklady, ještě už vyšeptali použitých politiků, taková ta recyklace a tím pádem jako jim je to jedno, že oni tam nedělají to, co by měli dělat, protože se třepou na to, že když oni skončí, tak budou potřebovat taky někde fleka, tak se domnívají, že na tom ERÚ nebo něčem podobným toho fleka dostanou. Tak proto nezasahuju.
No jasně. Takže jsme se k tomu dopátrali. Celou tu traktaci platí občan, teda respektive už odmítá platit. Řada lidí se nějak začíná zachovávat. Přiznám se, že byl jsem v Úpici pod Krkonoší. Hele, tam, když ty lidi večer zatopili, to bys viděl jako za starých časů. Údolí, ve kterém nebylo vidět na krok. Takže je vidět, že spousta lidí přešla na méně ekologická paliva a snaží se šetřit všemi možnými dostupnými prostředky na úkor té ekologie. Takže je vidět, že když lidem teče robot a než by mrzli, tak na tu ekologii kašlou. No, Karle, kam se to vracíme vlastně?
No, k tomu, abychom v podstatě nejvyšší čas, aby se naplnil článek 23 listiny práv a svobod, právo na odpor. To je asi jediná varianta, která může být, protože v podstatě Rakušan zvedá platy policistům, aby policisté se nebouřili, akorát se domnívám, že to, co oni zvednou o těch 10%, takže to asi není to, aby to bylo na ten otop a další možnosti těch jejich rodin a podobně, že ti jsou na tom zhruba stejní, že oni žijí ve stejných bytech domácnosti jako ostatní lidi, takže to není zase nic takového. Jako, ale to, že jako teďka dokonce unikla na internetu i dokonce faktura, kolik Rakušan zaplatil za tam ten podivný billboard s tím Putinem v tom pytli a jestliže prostě je na takovéhle hovadiny, no tak určitě musí být na, na to, aby tito lidé, kteří jsou placeni na tyhle ty bezpečnostní služby, aby udělali pořádek z hlediska příslušných zákonů, protože podle mě jsou to, by mělo být, mohlo jít o naplnění několika trestných činů v souvislosti tady s tím letním šeftem, protože to není jejich majetek, to je veřejný majetek a oni mají povinnost to opatrovat, včetně toho, co přistáhli v přísaze, že slouží českému národu a tak dále, a tak dále.
No, jsem měl myšlenku a teď mi vypadla, jsem to spolk, člověče, jo.
No, tak tam budeš mít kolem sebe nějaký...
Už vím. Já teda nevím, jestli ta faktura, kterou jsme obdrželi a ty jsi mi ji poslal, jestli to není podvrh, jo. To ani nechci zkoumat. Zkrátka dobře, je tam vyčíslení, montáž, demontáž, jo. Instalace a deinstalace. Tam není zhotovení, Karle. To znamená 73 tisíc včetně DPH za to, že tam nějaké služby, nějaká organizace, která poskytuje zase outsourcingově, dodává služby ministerstvu vnitra pravděpodobně. Zase je to kamarádičkové, kteří si vylejvají peníze, státní peníze do svých kapsiček. Tak za to, že to tam umístili a za to, že to sundají, tak 73 tisíc. Výroba tam není. To znamená výroba...
A tak to jsem přehledl.
No, já jsem se na to koukal. Výroba bude možná zase dalších 75 nebo minimálně 50 tisíc, protože v tom rozměru to bude určitě jakoby velký. Takže to nejsou poslední peníze. A já jsem tady pouštěl, jak nějaký tam blb obhajoval, jako, že to je, jo, Fiala to byl, že to je jakoby vyjádření jakoby nějakého postoje a zase tady propagandisticky školil. A tu ta reporterka se ho furt ptala, jako, jestli může odpovědět na tu otázku. Tak jestli to schvaluje. Jenom se ho zeptat, jestli to schvaluje. A on prostě zase spustil ty svoje propagandistické žvásty, jo. Čili já bych jim to prostě dal k úhradě, no. Kdyby jsi byl na NKU, Karle, tak bys konal?
No pochopitelně takhle, tam není o ta, NKU nemůže nikoho sankcionovat, NKU může uvést, co je a co není v souladu se zákonem. A tu sankci nebo jakékoliv řešení s tím, to už musí příslušný orgán, který to má na starosti. No a v tomto případě by to měla být v případě toho ministerstva, buď to ministr, jestli o tom nevěděl, anebo vláda pověřit ministra, by to zaplatil ze svého. To je jediná možnost, protože NKU pouze zmapuje situaci, která je a porovná ji se skutečností, jak je požadováno podle zákona. Bohužel je to nízká zakázka, takže tam nelze je napadat z výběrového řízení neuskutečněného, ale v každém případě lze napadat, že to bylo vykonáno v rozporu s účelností a hospodárností. Protože a velice zajímavý jsem četl, zajímavý, nebo slyšel, četl vlastně rozbor, že v Rusku i v jiných zemích si z toho dělali legraci, že udělali jakoby výzdobu na baráku, který je totálně rozbitý, rezavý a tak dále. Bylo vidět, že ta budova by spíše zasloužila renovaci, než prostě jako je, že tam dávali na to nějaké nějaká politické vyjádření. Nevím, ale nevím, jestli to přímo minister, protože těžko říct, jaký minister Rakušan je sám sebou, anebo je voděnou loutkou, protože už jsem tam zažil pár takových loutek voděných lidí, lidmi, kteří jsou schovaní okolo tiskového a mediálního odboru na vnitru a tam prostě dirigují, co smí a co nesmí, jak být. To bylo v souvislosti s tím Davidem Chovancem, nepleským druhým Chovancem. David Chovanec je ten, který se motal kolem průšvihu těch mrtvých z důvodu metyl alkoholu. Teďka je, myslím, náměstkem u celníku zase zpátky.
No, to jsou ty kluci, kteří to tady celý řídějí. Možná, že těch 150 tisíc minimálně by se dali umýt okna a možná trošku zrenovovat rámy nebo tak něco, trošku tam doladit. Opravdu ta budova nevypadá jako, že by byla taková klasická socialistická budova, tak bych to řekl.
Já spíš bych řekl, že kdyby o 20% snížili úřednictvo, tak z jejich platu by se ta budova dvakrát opravila.
To asi Karle taky. Pojďme k tématu dalšímu. Už jsem se tady o tom zmínil v úterý, ale tebe jsem požádal o právní stanovisko k tomu, co napsal Demagog. Víme, to je Cempra spol, že?
Takhle, já nevím, jestli zrovna Demagog je Cempra a spol, těžko říct, protože je tam, díval jsem se do obchodního rejstříku a tam Cempr napsaný není. Ale nevím, protože Cempr je, mám dojem, spíše u toho spolku manipulátoři, nebo jak se to jmenuje. Tady to jsou nějací aktivisté, u kterých jsem nenašel, že by někdo z nich měl vysokou školu. A zároveň jsem taky poznal, jakým způsobem oni fungují, protože oni vlastně to je skupina aktivistů bez vzdělání, protože jsem v rejstříku vysoké školy nenašel, kteří pouze dělají to, že vyzývají lidi, a si chtějí s nima spolupracovat, takže aby přepisovali různé věci a porovnávali různé skutečnosti, jak jsou nebo nejsou. A vůbec to, že jim někdo něco pošle a se píše a pošle, oni při té své nezdělanosti neumí posoudit. Je to stejné, jako kdyby prostě jste šli k lékaři vylečit si třeba bolavý zub a někdo to chtěl hodnotit se střední školou, protože slyšel o tom, že ten zub se léčí u zubaře. Aniž by věděl, co a jak je k tomu potřeba, co ten zubař naopak musí vystudovat. Takže ten materiál, co z mě poslal, tak je to pouze slátanina nesmyslu, které někdo okopíroval z různých částí z internetu, z různých aktivistických stránek. Aktivistických. Protože když někdo chce popírat nebo hodnotit nějaké předpisy, tak nepedu za tím, kdo ty předpisy vydal, používá v praxi a podobně, respektive se zajímám třeba i o další varianty, kdy ty předpisy jsou nebo nejsou používány i v jiných případech, než třeba tady teďka se ty předpisy kolem článku, některých článků Charty OSN v souvislosti s konfliktem mezi Ruskem a Ukrajinou. A vůbec neporovnají, že tyto věci jsou v souladu přesně podle Charty OSN. Oni zpochybňují některé články OSN, že něco údajně rozhodovat, mezinárodní soud, některé ty články posuzovat, ale přitom k tomu je napsali, který rozsudek to je, ale rovnou tam napsali, že to posuzoval a že to neuváděl ten soud. To znamená, že oni se domnívají, že soud něco nehodnotí, že tím pádem je to zrušeno. Je to prostě takové naivní, jako prostě soud, když se něčím nezabývá, no tak to jednoduše zruší. To je aspoň tady podle toho textu, co tady si mě poslal, to tvrzení toho demagoga, který navíc jako se odvolává na jednotlivé kapitoly, ale přitom se odvolává na věci, které tam jednoduše v tom vůbec v těch článcích OSN nejsou, ale je to pouze jejich představivost a jejich tvorba. To znamená, že jestliže demagog si demagogicky vytváří své vlastní představy o tom, co OSN píše ve svých dokumentech, svým způsobem někdo z vás, posluchači, mohli vidět třeba rozhovor Vladimíra Putina s generálním tajemníkem OSN, kdy on mu řekl jednoznačně o tom, že postupuje podle článku 51. A ten jednoduše jeho odpověď byla, že mlčel, protože věděl, že on má pravdu, že takový článek existuje a že tento postup, který je používán správně. Ti demagogové tam sice píšou potom ještě k tomu článku 106, to je teda, teďka jsem mluvil o článku 51, který jako v OSN je. Já, není problém vám to, když tak připomenout, ten článek jako najít v deklaraci v chartě OSN, ocituju to, nic v této chartě nebude na újmu přirozenému právu na individuální nebo kolektivní sebeobranu, dojde-li k ozbrojenému úteku proti členu Spojených národů, dokud Rada bezpečnosti neúčiní opatření nutná k zachování mezinárodní bezpečnosti. Opatření přijatá členy při výkonu tohoto práva na sebeobranu budou ihned oznámena Rady bezpečnosti a nebudou žádným způsobem dotýkat pravomocí a odpovědnosti Rady bezpečnosti. Podle této charty podniknou kdykoliv takovéto kroky, které bude považovat za nutné k udržení nebo obnovení mezinárodního míru a bezpečnosti. To jsem přečetl ten článek, jinými slovy řečeno, oni se tam sice odvolávají na to, že nikdo něco neoznámil, ale nedoložili to, že nikdo neoznámil, nedoložili to, jakým způsobem, kde to mělo být, nebo jak oznamováno, ale oznámeno to bylo, dokonce i generální tajemník OSN se přišel na výjel, aby se to přijel podívat. A je to otázka bezpečnosti a oni si, že když si najdeme zápisy ze sněmovny, na stránkách sněmovny, a je o tom i zvukový záznam, i filmový, jak je na stránkách poslanecké sněmovny, že už v lednu, je tam je třeba záznam z ledna, zhruba měsíc před tím vstupem ruských vojsk na území Ukrajiny, takže tam bylo jaké obrovské množství zbraní naše armáda dodává na Ukrajinu. To samé bylo i to, co jsme tady když si četli ten článek z polských novin z Řešova, že na tamnější vojenské letiště je obrovská spousta vojenské techniky dopravována a to bylo ještě všecko před tím 24. únorem. Takže tím pádem to dokládá, že tam bezpečnost, o kterou se to Rusko opírá jako nebezpečí problému s bezpečností a mezinárodního míru, to tomu odpovídá. Protože my jsme tam dodávali zbraně ve velkém, a do toho potom přišla ještě ta skutečnost, že tady celý svět bojoval s nějakými těmi viry. No a pak se objevilo, že první, co bylo, tak Rusové tam zlikvidovali nějaké tajné laboratoře na výrobu viru, kteréžto ty laboratoře byly placeny ze Spojených států. A i u nás naše česká televize, ku podivu, přinesla informace o tom, že se v Senátu americkém probíral problém, že Amerika platila na Ukrajině vývoj různých virů, které by mohly být použity či zneužity ve vojenském konfliktu. Takže jestliže Rusové šli přípravou potom, tak lze to nazvat, že to je bezpečnostní akce. No, ale potom ti demagogové tam ozývali, že v souvislosti s tím článkem 106-107, že se tam hovoří o členech OSN, respektive o těch, kteří bojovali proti těm zakladatelům OSN. A tvrdí, že Ukrajina nebojovala, jenomže zapomíná na to, že Ukrajina bojovala proti sovětskému Rusku, protože v době, kdy to Hitler zabral, tak tam vznikly ty různé oddíly banderovců a jiné podobně, stejně jako Bělorusku bylo Běloruská centrální rada s praporem bílo-červeno-bílým pruhem, kdy oni vyvražili 300 tisíc běloruských židů, to jsou ty vraždy, které oslavuje, podporuje tuto oslavu, ten Švejdar podporoval a ten Nový Modrášek to taky podporuje, i Tchajvanec to podporuje, veřejně symboly používal tohoto toho zločinu. Takže zapomíná se na to, že Ukrajina a Bělorusko vždycky vystupovali jako samostatné země vedle státu Sovětský svaz. Je to sice OSN, které vzniklo po druhé světové válce, ale oni tam takhle vystupovali samostatně a v určité době, než sovětská vojska vytlačila odtamať nacisty, tak tam nějakou dobu byl nacistický režim. Ten nacistický režim byl i na našem československém území. Takže tam se přímo hovoří o těch mocnostech plus Francie, tu mocnosti, které jsou z prohlášení deklarace 4 národů, tam ku podivu, jak jsme se posledně o tom tady Petře bavili, tam ku podivu ta Čína je, ale k tomu jsou 4 mocnosti a Francie, takže to je vlastně 5 států. A ti v podstatě mají právo se ozvat nebo vystupovat proti těm, proti kterým ta druhé světové války bojovali. Takže je to všechno v pořádku, akorát to bohužel to, že to v pořádku odnášejí prostě nevinní lidé. No, to je bohužel to smutné.
Tak když se bojuje, tak to je vždycky, jakoby, říká se, že každá válka nebo každá bitva, každý takovýto střet, kde umírají lidé, je selhání diplomacie, ale na druhou stranu tady vidíme takové ty pokusy, kdy Vladimír Putin dlouhá léta se snažil diplomatickými cestami zastavit to, kvůli čemu vlastně potom šli na tu Ukrajinu. Takže jsou o tom důkazy, žádal Západ o dialog, žádal Západ o konkrétní kroky, kterými by Rusku byly deklarovány ta bezpečná zóna, ale Západ provokoval, Západ to ignoroval. Dneska to opět vidíme, kdy Rusko je stále připraveno k nějakému dialogu o dořešení té situace třeba diplomatickou cestou, o ukončení speciální vojenské operace, o vydání asi některých záležitostí a o uspořádání některých věcí. To je otázka diskuze, co by Rusko, jakou by mělo představu o tom, ale k té diskuze ani nedochází, protože Zelenský klidně natvrdil celého světa řekne, že on s Moskvou dialog vést nebude. A tady by přeci měli, ti, kdo ho vyzbrojují, tak by mu měli říct, ale pozor, jako my tě přestaneme vyzbrojovat, když si nechceš sednout k tomu stolu, protože jde ti o co? Jde ti o válku, nebo ti jde o ty věci, o kterých tady mluvíš. Jo. Čili je vidět, že prostě k tomu jednání musí být minimálně dva a z těch dvou minimálně jeden nechce a říká to veřejně. A to je prostě bohužel Ukrajina. Diktuje si částky nesmyslné, které chce pro svoje lidi. Zelenský, nevím, jestli jsi to slyšel tady v mém pořadu, jsem to tady říkal, Zelenský požaduje od Německa požaduje 500 milionů dolarů každý měsíc na chod země, na důchody a tak. To je jasný, že by toho většinu rozkradli, ale je tak drzej, že prostě on diktuje, kolik mu kdo zaplatí. To je pozice... Neumím si to představit,
je to tak,
jo.
Jak
jako...
je vycvičil.
Prosím?
Je to tak, jak si je vycvičil.
Přesně, ano. Tak, jak si je vycvičil, tak předpokládá, že budou fungovat i nadále, jo. No a ono pochopitelně, ono dochází, že jo. Jednak to dochází, ale taky dochází ty zdroje. Takže nějaké hlasování proběhlo a dostane nějaké opravdu minimální jakoby peníze oproti tomu, co chtěl. No, jsou to velké peníze, ale oproti těm požadavkům, tak to bude výrazně méně. No ale v Německu jsou politici nakloněni někteří k tomu, že by zdanili víc ještě obyvatelstvo, aby mohli tu Ukrajinu takhle financovat. To vidíš, jak prostě ten hnědej mor prostoupil tu politickou scénu, protože ti, kdo jsou dneska v těch vládách, jsou dosazeni stejnými páničky a poskakují přesně podle jejich píšťalky, protože to si můžeme tady říkat o svobodných volbách, víme, kolik se podalo různých protestů a žalob, respektive trestních oznámení a nic. Ústavní soud všechno zametá.
Já jsem poznal, jakým způsobem se, protože já jsem teďka kandidoval, jaké podvody, padělání dokladu projevili tady potomci nacistů v tom ve Fridku místku na magistrátu. A krajský soud i nejvyšší správní soud jednoduše to posvětili, aniž by si splnili oznamovací povinnost a podali trestní oznámení pro spáchání kolikati trestním činů tady těchto potomků nacistů. Já už jsem našel jejich materiály v archivu bezpečnostních složek a je to děs a hrůza, co tady, že vlastně to, co nám tady dříve vlády stejno, tak teďka prostě jejich potomstvo taky takhle pokračuje. Ale Petře, ještě abych se vrátil možná k tomu demagogovi. Oni se tam odvolávají na to, že ten článek 107, že už je neúčinný, že všichni jsou členy OSN a podobně, ale ten článek 107 právě kouzelně vylučuje to, co ten demagog asi nečetl, že nic v této chartě, myslel tím chartu OSN, nic v této chartě nemůže zneplatit nebo vyloučit akci proti kterémukoliv státu, který byl za druhé světové války nepřítelem kteréhokoliv signatáře této charty, podniknutou nebo schválenou v důsledku toho, že této války vládami, které jsou za takovou akci odpovědné. Takže v podstatě ten článek 107 dává zakladatelům Spojené státy, Británie, Francie, Sovětský svaz a Čína, respektive po Sovětském svazu nástupnictví je Rusko, že ti mají mimo všechna ta pravidla, která v té chartě jsou, tak mají ještě tuto pravomoc vystoupit proti státu, který byl za druhé světové války nepřítelem kteréhokoliv signatáře. To jsem zapomněl připomenout, jen tak doplňuji k tomu demagogovi, kteří tvrdí, že to je pase a tak dále. Není to pase. Demagog v podstatě opravdu demagogicky tvrdí. Ale bere peníze za to slušné, když tam není problém, se přišel pojít na jejich účetnictví, protože jsem si otevřel, to jsem zapomněl taky dodat u toho demagoga, že na konci je, kdo všechno s demagogem spolupracuje a kdo je podporuje. To znamená, že ten nadační fond nezávislé žurnalistiky, to je ten fond, který Luboš Xaver Veselý odhalil, že to je nějaký zahradní domek nějaké zahradkářské kolonii a oni se tváří jako, že jsou ti spasitelé pravdy v médiích a zároveň taky je tady financováno z Evropské unie a zároveň taky projekt Demagu spolupracuje s Little Greta. To znamená, že oni Gretu jako takovou, v podstatě Greta je jejich kamarádka. No a co nejhorší je u toho demagoga.cz, že oni dodávají hodnocení a ověřování pravdivosti obsahu našich textů u společnosti Meta, což je Facebook. To znamená, že demagog je tím cenzorem nebo nedovzdělaný to už jsem taky několikrát jim psal, nedovzdělaný cenzor, který rozhoduje o tom, co je a nebo co není pohodlné pro demagoga a spola. No a jestliže to je napojeno i na tu Gretu a tím pádem i na Soroše, no tak se potom není co divit, že prostě nejvíce jsou mazány příspěvky nebo blokace, když se píše o zločinech kolem covidu a vakcín a jiných podobných šeftů. To jsem tak jen do toho vstupu ještě doplnil. Ať od toho neutečeme.
To si doplnil dobře. Já jsem v úterý k tomu mluvil v Pokřivených zrcadlech, tak jsem se taky okolo toho otočil. V zásadě si můžeme položit dvě otázky. Otázka číslo jedna. Proč demagogovi stojí za to tuhletu informaci pitvat a vyvracet? Protože je velice silná, argumentačně je velice silná. Silná je proto, že jejich názor je snadno odhalitelný v té své účelovosti a v té manipulaci, protože kdyby měli pravdu, tak by OSN vydalo nějaká prohlášení vůči Ruské federaci, nějaké protesty vůči konání Ruské federace, ale toto vůbec nebylo. Přesně jak ty jsi řekl, Vladimír Putin vysvětlil, připomenul chartu OSN, některé články, zejména ten článek 51, tajemníkovi, nejvyššímu představiteli OSN musel vysvětlit a připomenout, že také existují články, které lze použít a aplikovat. A,
no to je sebeobrana.
Ano.
A zároveň taky mě ještě kolega jeden připomínal dneska, že tam je taky do toho lze započítat třeba, kdy Vietnam napadl Kambodžu, to bylo v 70. letech, a tam byli ti rudí Kmerové, anebo když Amerika napadla zase Panamu, kde tam také hájili podobné zájmy z hlediska sebeobrany. To jsou takové případy, kdy toto ten článek 51 byl použit i v jiných situacích. Akorát tehdy se to nějak nehodnotilo, no, protože v tom nikdo neměl svoje vlastní kšefty, jako se teďka objevují, že tam jsou nějaké rodinné kšefty.
Přesně tak, jak říkáš. A já jsem jenom chtěl říct, kdyby, a nedělím si iluze, OSN je dneska hodně v drápech agentů Ameriky a těch anglosasů. Takže kdyby existovala cesta, jak k tomu zaujmout jiné stanovisko, tak by ho určitě zaujali. Ale nezaujali, nemůžou, protože Ruská federace pravidelně informuje, předkládá získané důkazy, předkládá fakta, předkládá vše, co na té Ukrajině pochopitelně musela řešit, k čemu došli. Takže seznamuje Radu bezpečnosti na těch pravidelných sezeních. Jenomže u nás se o tom nemluví. Demagog jak se zapomněl na toto sdělení a zapomněl na tyto informace a místo toho, aby tedy řekl, je potřeba informovat ze strany OSN, jak OSN reaguje, jak OSN nahlíží, tak tady se snaží pracovat s chartou OSN bez jakékoliv, řeknu, zpětné vazby, anebo bez jakékoliv vazby na OSN jako takové. Takže to jenom k tomu, můžeme asi se pomalu vrhnout na další téma. Bavili jsme se o ČEZu, bavili jsme se vlastně o demagogovi, který tady se snaží vymejvat lidem hlavy. Já ti, Karle, řeknu příběh, to mi vyprávěla babička svých vnuků. Ano, vnuci jsou dvojčata, chodí do školky, mají tam dvě ukrajinské děti. A já bych si představoval integraci ukrajinských dětí do kolektivu, do českého kolektivu. Bych si představoval tak, že paní učitelka pustí hymnu, naši státní hymnu, a bude, naši děti budou zpívat a ukrajinské děti se budou snažit pochopit, co ta hymna říká a že to je náš státní symbol a že na to jsou ty děti i ty učitelky hrdé. Ano? Tak takhle bych si nějak představoval, že se představí ta hymna, že se ty ukrajinské děti s ňou seznámí, aby viděli, jakou my máme hymnu. Tato pochopitelně, jak bych to řekl, vypláchnutá paní učitelka ve školce pustila českou hymnu a poté pustila ukrajinskou hymnu. A jeden z těch dvou dvojčátek, prostě se ten vysoký správný tykucí, povídá, paní učitelko, můžu jít na záchod? Ne, při hymně se nikam neodchází. A nemohla byste pustit nějakou jinou? to je úsměvné, ale když se nad tím zamyslíme, jo, otázka vlastenectví. To asi té paní učitelce bude úplně cizá záležitost. Otázka národovectví. Vůbec nechápe, o co jde. Otázka výchovy dětí k tradici a kultuře národa. Asi nechápe vůbec, o co jde. Lehce prodejná, kolaborující děvka. Takhle bych to asi označil. Děvka ve smyslu, že za ty peníze, které si tam vydělá, bude kvákat cokoliv, jí trendově řeknou, aby kvakočila. Nemá ani tuchy, ani ponětí, jak provádět integraci ukrajinských dětí do naší společnosti. To je můj názor. Karle, co tvůj?
No jednoduše, ty děti jsou tady jenom prostě do té doby, než ten konflikt tam bude ukončen, budou se moci vrátit domů. I když někteří politici tvrdí, že to je v podstatě asimilace našeho národa, že chtějí, jako aby tady ty lidé zůstali, nevraceli se na Ukrajinu, ale to není důvod, protože oni jsou tam doma. Kdyby nebyli tam doma, tak by tady nemohli mít ty mimořádné dávky, mimořádné sociální výhody. Je ale otázka toho, že stát si také nekontroluje, které, to, co jsme už tady vlastně probírali i víckrát, které z těch kteří z těch, co sem přišli, jako turisté, protože uprchlíci jsou v jiných zemích, tak jestli jsou opravdu nebo nejsou opravdu z území, která jsou zasažena tím konfliktem, kde opravdu je nějakým způsobem nebezpečno. Ale zároveň taky, jestliže někde se už to uvolnil, tak není problém, aby jste vrátili, respektive jestliže na některém území bezpečno je, tak prostě mohou se v pohodě vrátit domů ke svým blízkým prostě na to území, kde ten konflikt není, kde to nebezpečí nehrozí. Tak tím pádem jako je to takové nějaké divné a ti děti, jestliže je ta asimilace, tak je to nesmyslné, protože oni jsou tady pouze na návštěvě. Oni nejsou tady jak sovětská vojska dočasně, tudíž na furt. Takže to je otázka toho, jakým způsobem by se měli i ti rodiče těch dětí ozývat, respektive říkat těm svým dětem pravdu, jak se věci mají. No a ti děti zřejmě asi to slyší, no tak zareagovali tím velice normálním lidským obyčejným způsobem, že tam nebyl nic politického nebo nepolitického, ale je to prostě reakce dítěte na skutečnosti, které slyší doma a v okolí, to nemusí mít, to může být i v autobuse nebo kdekoliv jindému, nebo od jiných dětí, kde si někde hrají, že prostě ano, my jsme tady to a oni jsou tady, protože tam mají nějaký ten konflikt, kde jsou ohroženi, tak jsou tady, ale to ještě neznamená, že kdysi, že to jde na návštěvě, že tak, jak to bylo, myslím, ve Šimkovi a Grossmanovi, já jsem vtěrka a budu tady u vás bydlet. To jako v podstatě je to otázka pouze na období, kdy mají nějaké to nebezpečí, tak jsou tady na výletě, ne v ochraně, protože ta je pouze na Slovensku, Polsku, Maďarsku a Rumunsku. Ale chápu, že kdy prostě Slováci, Maďaři a Poláci, že by asi nezvládli takové velké množství. A ti, co jsou bohatší z těch takzvaných, jak oni říkají, že je ta benderovská část, nevím, která to je, ale někdo jsou takhle označují některé ti, kteří si potom, ač mu se prchali k nám a podobně, že jsou chudí a bídní, tak sotva Zelenský vyhlásil zrušení celná dovezená vozidla, tak tím pádem najednou všichni měli dostatek peněz a vezli si je na Ukrajinu, kde by jim rozbili, když by tam bylo opravdu všude ten konflikt, ale zřejmě si někdo si nechali na té části, kde ten konflikt není a tím pádem, když tam mohou být vozidla, tak tam mohou být i ti lidé, kteří teďka jsou tady u nás. To je podle mě prostě jednoznačně, takže ta asimilace jako taková je svým způsobem záležitost hlouposti těch pedagogů, ale taky prodejnosti těch pedagogů. Ostatně, když si jsem tady povídali o tom filmu o zakladateli STB Uvnitř vnitra, kdy STB byla zakládáno právě podle knih nacistů, které byly ukořistěny ještě, než byly spáleny. A hlavními těmi, kteří byli největšími, nejbližšími spolupracovníky jak nacistů, tak i potom komunistů u STB, tak to byli školní inspektoři. Protože školní inspektoři sbírali od učitelů to, co děti řekly, protože to doma slyšeli. Takže to byly přesto školství a učitele, to je tak, dalo by se jako takové zvláštní prostředí, které je výhodné pro tyhle ty bezpečnostní složky, respektive manipulování s vědomím lidí, národa a tak dále, že tak mají zpětnou vazbu, co si občané v domácnosti myslí, že ti učitelé jsou, to mají nazbírané nejvíce právě od těch dětí, protože ti děti jsou svobodné, bezprostředně to, za to táče jsme to tady zažili, kdy všichni říkají, to, co se říká doma, to nesmí říkat ve škole a podobně. No tak to teďka vypadá, že se takhle projevuje svobodně nyní, ale že se to nikomu nelíbí, no tak zřejmě asi, jako by někdo si vzpomněl na staré totalitní časy, že svoboda slova dítěte dokonce, že je nějakým způsobem něco závadové. Takže to jako s tou asimilací je to úplně to stejné, buď to je to český občan, anebo je to občan od někud jinut, který je tady na návštěvě.
Karle, na dnešní den připadá ukončení první světové války. 11.11.1918, myslím, že byl podepsaný mír. Je to tak?
No, je to tak, je to tak.
Je to významný den. My se tady bavíme v podstatě o pro někoho o válce, jak oni rádi říkají. Pro mě je to opatření, aby tady ta válka nakonec nemusela být. Jo. Já mám tady takovou informaci a poslouchej dobře. Jo. Já jsem ti to nepřeposlal, tak prosím poslouchej. Výbor Valného shromáždění OSN schválil ruskou rezoluci proti glorifikaci nacismu. Takže Rusko navrhlo, že je zákaz, že se nesmí propagovat a prosazovat a glorifikovat, omlouvat, jakkoliv vyzdvihovat nacismus. 105 států hlasovalo pro, 52 zemí hlasovalo proti, 15 se zdrželo hlasování. Je zajímavé vidět, kdo hlasoval proti. A mě to pochopitelně zaujalo, kdo hlasoval proti. Co myslíš, Karle, Česká republika? Jak jsme hlasovali?
No, my jsme asi hlasovali proti, že jo?
Mm-hmm. Takže proti byla Albánie, Andora, Austrálie, Rakousko, Belgie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Kanada, Kroatia, to je Řecko, že? Kypr, Česká republika.
Moment, to je Chorvatsko, ne?
Ne, Kroatia je Řecko, ne?
Ne, Kroatia je Chorvatsko. Řecko je Gréce.
Jo, dobře, děkuju.
Ano.
Takže Chorvatsko, Kypr, Česká republika, Denmark, to jsou Dánové, že?
Ano.
Estonsko, Finové, Francie, Georgia.
To je Gruzie.
Prosím?
To by měla být Gruzie, Georgia.
Jo, tak Gruzie, Němci, Řecko, Maďaři, Island je Island, že?
Ano.
Ireland.
Irsko.
Irsko. Itálie. Tak to se nedivím. Já, protože v Itálii mám tady snímky, jak v regále mají s Adolfem Hitlerem hajlujícím, jak prodávají kořálku. Japonsko, Kiribati, to nevím, co je. To nevím. Litva, Libérie, Lichtensteinsko, Lituánia, Luxemburg, Mali, Malta, Marshall Island, Mikronésia, Monako, Montenegro,
Černá Hora.
Aha. Netherlands, Nový Zéland, Severní Makedonie, Norsko, Papua Nová Guinea, Polsko, Portugalsko, Moldava, Rumunsko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Ukrajina, se divím, Velká Británie, Amerika, USA.
To znamená, že ti všichni byli proti tomu, aby se nacismus potíral?
Ty byli proti tomu, že je trestné glorifikovat nacismus. Čili souhlasili s glorifikací nacismu.
Přesně tak, přesně tak.
Ano.
A přitom vezmu-li to obecně v reálu, tak náš trestní zákoník přímo stanovuje zákaz tady těchto nacistických věcí.
Zajímalo by mě, čím to chtějí ospravedlnit ti naši zástupci v OSN.
To by snad mohl, já nevím, jak by se to dalo kde získat, jestli k tomu je nebo není k tomu nějaký výklad. U Honzy Kalipavského to asi těžko očekávat na úřadě, to spíše ten zástupce český v OSN, že by někde něco podal nějakou informaci, jestli na to existuje nějaká webová stránka, nedíval jsem se, takže zkusit jako tady tohleto najít, jinak mě to nenapadá, jak by to kde mohlo být k nalezení, nějaké odůvodnění, co k tomu kdo řekl, on neřekl. Teoreticky v Praze bych viděl, že na koho se obrátit, ale těžko teďka tady seženu, kde může být ten kdo by to viděl dobře, Jan Kavan, ten by viděl, koho se tam kde zeptat a tak dále.
Takže, Karle, vidíš, jak se nám ten obraz skládá. nacifikovaná Ukrajina, my vyzbrojujeme a podporujeme ji všema možnýma způsobama. Do toho v OSN se vyjadřujeme proti rezoluci, která zakazuje glorifikaci nacismu. To znamená, že chceme podporovat nacismus, chceme ho ukazovat, jako že to je super, jako že to je skvělé. Oni pochopitelně pravděpodobně řeknou, kdyby ta rezoluce nebyla ruská, tak jsme ji podpořili asi. Ale to přeci na věci nic nemění, kdo to předloží. Tady jde o to, čeho se to týká. Takže, člověče, když se na to kouknu, jako zaráží mě Německo, protože třeba ohledně Německa bych předpokládal, že Němci se budou chtít zbavit té nálepky, jo, z té doby nacismu. Jak vidno, tak je to tam horší ve vedení státu, stejně jako u nás. Ten hnědej mor je také zasáhl docela důrazně. Španělsko, tak víme, to byl nacistický stát, Japonsko, Itálie, to byly všechno nacistické státy. Zaráží mi trochu Polsko-Maďarsko, jo. Trošku tam u Poláků mě to, takhle, u Poláků mě to nezaráží, protože když sleduju, jak se chovají, tak to je jasný. Ale u toho Maďarska mě to trochu zaráží.
No, já ti, Petře, to, co jsem před chvíličkou mluvil, tak už jsem to otevřel, co přesně přečtu. V trestním zákoníku, paragraf 40, ten bok proti míru a proti lidskosti těch zákonů, a paragraf 403 říká založení a podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka. To je jeden paragraf. Další, 403a, šíření díla k propagaci hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka. To znamená, že, nebo pro je další 404, pro je v sympatii k hnutí směřujícím k potlačení práv a svobod člověka. Další 405, popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlnění genocida. To znamená, že to je všecko v našem trestním zákoníku, takže ten náš delegát, OSN, jestliže hlasoval tak, jak hlasoval, tak potom hlasoval v rozporu s obsahem našeho trestního zákoníku. To je, myslím, jednoduchá, nejjednoznačnější odpověď. A je to v hlavě 13. kapitole, která se jmenuje trestné činy proti lidskosti, proti míru a válečné trestné činy.
Jestli hlasoval v rozporu, tak rozhodně by měl podat vysvětlení na policii minimálně.
To... No, těžko říct, jestli tohle to lze považovat za trestný čin, že hlasoval v rozporu, že teoreticky jeho hlasování by v souvislosti s naším je neúčinné na našem území, protože na našem území to, o čem se hlasovalo, je už uzákoněno v trestním zákoníku. Takže o tom za naší zemi se nemuselo hlasovat. Jestliže ty ostatní odmítající mají, a věřím, že mají něco podobného, tak v podstatě to možná nehlasoval proto, nebo byl proti, protože netřeba hlasovat znovu o tom, co ona u nás už dávno platí. Takhle by se to dalo možná taky vzít.
Možná je ledacos. Hele, rozhodně, jako kdybych byl takový nějaký pozorovatel zvenku, jo, a někdo se mě zeptal, co si myslím o České republice ve vztahu k nacismu, tak nevystavím moc dobrou známku z toho, jak bych mohl číst na základě těch projevů.
Já bych vůbec nevystavoval, já bych přímo konkrétně jmenoval konkrétní případy, to, co tady občas, jak se už opakuju, zločiny generála Švejdara nebo zločiny stávajícího Vondráška a jejich podřízených, zločiny třeba pověstného Tchajvance, který taky propagoval uskupení, které vyvražilo 300 tisíc běloruských židů. Ty jsou přímo důkazy, ne, že bych označkoval, prostě takové věci tu tady jsou. A nebo jakým způsobem jednají politice, když vidí, co jsem já poznal vlastní kůži, tašku z Mezinárodního židovského kongresu. Ale když se člověk ozve, tak nic neděje.
To byla řečnická záležitost. Já jsem chtěl říct, že bych nevystavil jakoby dobrozdání o tom, že Česká republika má jasno v otázce nacismu, respektive, že Česká republika se hlásí k nacismu, protože jsou k tomu už zjevné důkazy. Víš, takhle bych to jako formuloval. Hlasování v OSN, vyzbrojování prostě ukrajinského nacistického režimu, fašizování společnosti, zavádění udavačství jako normy do společnosti a tak dále, tak dále. Čili ono jako těch znaků a příznaků je celá škála. Nahrazování práva jakýmisi pravidly. Víme, doba covidová, jak se tady chovali, jak náckové se tady chovali, prostě řada těch vedoucích představitelů státu tady vyhlašovali, mluvili o nějaký osobní vlastní zodpovědnosti, Babiš, který prostě asi k tomu má hodně daleko, tak mluvil, že to bere na sebe a že to je jeho osobní zodpovědnost, prostě ta opatření zakazujeme, přikazujeme. Do dneška mi z toho běhá mraz po zádech. Když si to vybavím, co tady bylo, nesmělo se zpívat, nesmělo se cestovat z okresu do okresu, byly dokonce místa, kde lidé nesměli ze svého regionu, co se týká katastrálního území, nesměli opustit, jo, a tak dál. Hrůza, děs, a pak tady přichází ta demoliční parta. Je to odporné, je to hnusné, jo. Pojďme se malinko posunout teďko na Slovensko. Nebo ještě ne, no takhle, vás by to ze Slovenskem, tak jsem to chtěl říct. Včera proběhlo jednání prý večer, u večeře ministr vnitra, instalatér zajímavých plakátů, by se dalo říct, Rakušan, s ministrem vnitra Slovenské republiky za přítomnosti policejních ředitelů. Česko tvrdí, že vrátilo asi 2800 migrantů, různých Syřanů a lidí této národnosti. Já jsem tady položil takovou otázku, pozor, nejsem vítač, pozor, nejsem příznivec přijetí migrantů, jsem proti migračně založený, jsem pro národovecký, stojím si za tím, že v první řadě z peněz, které zbydou tady na území České republiky jako peníze vybrané od občanů formou daní, tak v prvé řadě na tyto peníze v nějakých rozdělováních, ať už na principu sociální potřebnosti anebo na principu solidarity, mají přednostně nárok lidé, příslušníci nebo občané České republiky, ať už jsou to Moravané, Slezané nebo příslušníci nějakých menšin, kteří mají státní příslušnost Česká republika, pracují tady, odvádí tady daně. Toto jsou lidé, kteří mají přednostní právo na tyto peníze. Pokud by těch peněz bylo enormně nadbytek, můžeme se bavit o tom, kde s nimi budeme různě po světě pomáhat, kdo je víc nebo méně potřebný, jaké máme u toho, dejme tomu, zájmy etické, obchodní, hospodářské nebo jiné, ale jsem proti migračně založený. Ale vadí mi, že jedním migrantům sypeme do korítka vrchovatě a druhé migranty vracíme. Ptám se, jaký je rozdíl mezi migrantem cikán z Ukrajiny, Ukrajinec nebo Syřan? Jaký je mezi nimi rozdíl? Pakliže není, tak se k ním budeme chovat stejně. A pokud je, tak jsme rasisti. Říkám to, Karle, správně?
Je to tak naprosto. Nejde, teda ten rasismus je v případě hlavně těch cikánů, kteří jsou ukrajinskými občany, a když oni vydávají za ukrajinské Romy, což je totální nesmysl a nepravda, je to podvod. Z hlediska toho, že dokonce teďka se, jak tam byli na tom výletě, který nažívali vládní delegace, a to nebyla vládní delegace v tom Kyjevě, tak tam projednávali právě problematiku a neuveřejnili, jak to dopadlo, nebo jaký je z toho závěry, jakým způsobem prostě přistupovat k těmhle Ukrajincům, které jsou z cikánského etnika. Co se týká Syřanů, no, tak tam těžko jako prostě podle mezinárodního práva a dublinských protokolů jednoduše každý, kdo je v první bezpečné zemi, tak tam může být uprchlíkem. Jinde je to turista. No, to platí pro všechny národnosti.
Tak, a všem stejně. No, a my jsme vrátili skoro 3000 migrujících, tedy ať už to byla Sýrie nebo odkudkoliv odinut. A to přesto, že tady mám Stevie Schellingrad přeposlanou takovou informaci. Jo. Je to, a tady se píše, naše vláda má speciální webové stránky v angličtině a arabštině, kde přímo zve migranty do České republiky. Na tomto webu jsou přímo uvedené kontakty na takzvané v uvozovkách neziskové české organizace pro podporu imigrantů, které jsou placeny touto vládou, ČSSD, KDU, ČSL, tak to už je stará informace, dneska je to tedy jinak, dneska je to ta pětikolka, 100 miliony korun z našich veřejných peněz. A hned na titulní straně tohoto webu se píší tato slova. Hledáte azyl? Emigrujte do České republiky. Vítáme vás. Následně jsou na přiložených mapách dokonce nakresleny doporučené trasy, kudy se k nám mají ilegální imigranti dostat. Je tady odkaz na ty stránky, pochopitelně. Takže trošku zvláštní rétorika, trochu zvláštní chování, co se týká tedy těch imigrantů, kteří reagují pravděpodobně na výzvu na tomto webu. Je to nahrávka v podstatě na činnost těch podporovaných takzvaně neziskových organizací, které jsou velmi, velmi štědře placeny z veřejných prostředků. Je to kritizováno některými politiky, je to kritizováno mnoha lidmi, odborníky a tak dál. No ale tak se věci prostě mají. Čili co ten rasismus vůči některým imigrantům, Karle? Je to na trestňák nebo co s tím?
No, těžko se jakým způsobem u nás tuto chudě domáhat jakéhokoliv. Je to sice na trestní oznámení, aby to z policie a státní zastupitelství vyšetřili. Protože jestli, že prostě někdo ozývá se, že už používá slovo ukrajinský Rom, což takového něco neexistuje, takže je to v podstatě podvod vůči veřejnosti. A vedle toho nejsou tito Ukrajinci romského etnika bráni jako jiní Ukrajinci. Takže už to je rasismus. Na hlediska těch Syřanů a dalších těch uprchlíků, to by měli odůvodnit, jestli prostě poškozování civilních práv a tak dále, to by mělo se posoudit, jenomže když si vezmeme, že státní zastupitelství řídí nacistický a bolševický zločinecký zmetek Igor Stříž, který tam je díky tomu, že mlčí vůči zločinům Fialy a spol. A podvodům Fialy. No tak potom těžko se očekávat, že by někdo tuhle tu věc nějakým způsobem přesně podle zákona šetřil. Nebo vyšetřoval. To v podstatě to je zase znovu na ten článek 23 listiny práv a svobod. Právo na odpor. To je asi jediná možnost v tuto chvíli.
Jsem se zamutoval. No, já někdy některé ty zprávy, které mi přichází a zprávy, které mi lidé rádi přeposílají, já si prostě říkám, člověče, je vůbec normální ještě žít v tomto světě, nebo kde se to nalézáme? Tady jsou prostě nahrazeno právo nějakými pravidly, ta se mění podle toho, jak to kdo potřebuje. Někdo dostane prostě vysoký trest za to či ono, druhý nikdo nereaguje, nikdo nereflektuje, nikdo neřeší trestní oznámení, nic. Prostě přitom dělá ještě možná horší záležitosti. Máme tady ten dvojí až trojí metr ve všech oblastech. Já si myslím, že snad není jediná oblast, kde by se ten různý metr jaksi neuplatňoval. Jo. Takže svět je opravdu velmi, velmi, velmi pokřiven. Svět je úplně reverzovaný, svět je úplně na ruby, by se dalo říci. No a teď občan se v tom vyznej. Aby jsme to trošku odlehčili. Psala mi jedna posluchačka z Prahy, reagovala na, víš, minule, jak jsme se bavili, že lidé by měli, to se váže k tomu ČEZu, a, nebo k těm dodavatelům plynu třeba, kteří teďko vysmahli, dejme tomu, nejdřív to zvedli o 100% a za měsíc to zvedli zase o 100%, takže lidé třeba místo 3,8, tak platí 13 tisíc zálohu, jo, na plyn. A ty jsi tady doporučoval, aby lidé šli si domluvit a domluvili si, že budou platit zálohy prostě výrazně nižší. Protože otázka zálohy není dogma a není diktát. Zajímavé bylo, no a reakce naší posluchačky byla taková, že ať si to někdo zkusí jakoby neplatit a že oni tě odstřihnou. Samozřejmě, pokud se s nima nedohodnete a přestanete jenom platit zálohy, nebo budete platit zálohy v jiné výši, než jste si nechali nadiktovat, tak vás odpojí, to je pravda. Prostě to o tom ani potom. Že to je někdy s nima těžká dohoda, to je. Ale když jsme tady kritizovali ČEZ, tak je potřeba říci, že hned druhý den jsem viděl reklamu, Karle, kde ČEZ nabízí přesně to, co jsi říkal ty, jo. Dohodnout si zálohu, individuální zálohu, lze u ČEZu. ČEZ to nabízí. A aplikaci, ve které se si dělá každý ten odpočet, si může udělat sám, jakoby, a ČEZ to respektuje. Čili je to apka na odpočty. Jo, pravděpodobně ta aplikace sleduje pochopitelně, když oni mají dálkově vědí, kolik si vlastně spotřeboval ten daný měsíc. Oni si to dokáží načíst, ale asi ne všude. Takže v té aplikaci se jim to zobrazí a je na každém, jestli chce platit 100% krytí v zálohách té spotřeby, anebo jestli chce platit zálohu, která je nějak dohodnutá a potom nemá problém s doplatkem. Jo. Tady se z něčeho jako stalo takové pravidlo. Takže stojíš si, Karle, za tím, pochopitelně, že se dá nejenom u ČEZu, kde to nabízí jako marketingovou věc.
No, jednoduše prostě s dodavatelem domluvit, musí se samozřejmě to dodavateli oznámit, dodavateli, já budu platit záměsíční zálohy ve výši 12 vyúčtování minulého roku. Takhle to třeba, já vím, že často takhle dělá automaticky, ale lze si to domluvit jinak, jako, akorát, že ten člověk musí potom riskuje, že bude doplácet více, ale právě ta 12 je z toho důvodu, že totiž někteří ti kšeftaři a zločinci, jako já jsem poznal třeba ten E.ON, co to je za podvodníky a šedíře, kteří naúčtují za 6 dnů elektřinu, která by v roční spotřebě byla u jednopokojového bytu na 48 tisíc za rok, kde spotřebiče nejsou žádné prakticky, až na nějakou tu ledničku. Takže tím pádem tito šedíři se snaží získat z lidí peníze, které potom protáčejí třeba na té burze v Lipsku ve svých šeftech, protože oni sami vlastní peníze nemají, tak potřebují tyhle ty zálohy. Takže je lepší prostě, budu platit zálohu pouze ve výši 12 minulého vyúčtování, jednoduše. A oni nemohou říct ne, ale musíte jim to říct, oznámit, sdělit a tak dále. Nelze to samo od sebe přijít a tak dále, protože oni v podstatě to by brali jako porušení nějakých těch smluvních letech, ale tím, že to záloha, tak když řekne, že jenom 12 z minulého vyúčtování, tak prostě nemohu říct ani nic. A máte ještě navíc tu jistotu, že třeba u přemrštěných záloh to už taky zavání i tím, že co se stane, když ten dodavatel zkrachuje. Vy jste do nich navalili 100 tisíce na zálohách, takže když se všem zkrachuje, no tak jste v podstatě o ty 100 tisíce přišli a musíte platit znovu.
No ne, takže tu spotřebu pak musí zaplatit tomu, kdo si převezme ten závazek, jo, tady o tom.
Ano, přesně tak, přesně tak, přesně tak. Takže ta dvanáctina je legální, není to nic proti ničemu, ale zároveň taky nikdo vás nemůže potom oškubávat, jako oškubí si tisíce zákazníků, no potom si zkrachuje. Že to na těch zkrachovaných už těch dodavatelů elektřiny rozhodně. A včetně toho, nevím, jestliže takhle někdo zaměstnává nebo spolupracuje s ukrajinskou a ruskou mafií, jako je ten E.ON, tak potom jako se není co dělí, když náhodou oni právě taky byli ti první, který padnou. Protože ti Ukrajinci budou zhánět peníze, když teďka jsou v takovémhle stavu ta země, tak a Němci už přestávají platit, Němci už zjistili, nebo německá vláda ví velice dobře, že v okamžiku, když bude důvod, aby ti občané do těch ulic vystoupili, takže vystoupí a Němci končí s veškerýma těma opatřeníma a tak dále. Proto taky se zkoumá, co všechno německý premiér teďka s tím čínským prezidentem si dohodl, že v podstatě Němci jako takový pochopili, že tady ta Evropa jako taková končí, takže rychle šli dojednávat s Číňany, co ještě lze nebo nelze zachránit. A vše tam bylo dokonale dobře domluveno. Jak pro záchranu, samozřejmě Číňané nebudou žádnou charitou, ale prostě navzájem si vyhověli po všech stránkách. Oni vědí Němci, že německá vláda, že v okamžiku, když by se nedělo, nenapravovali věci ve prospěch Německa, je jim jedno, že to třeba bude na náš český úkor, tak prostě jednoduše končí. Takže proto se v tuto chvíli se bude hledat každá koruna a mám takový dojem, že velice už se začalo prolákávat na některých informačních zdrojích, jaký je způsob, jsou tam osobní zájmy premiéra našeho na biznismenech na Ukrajině. Takže to je důkaz toho, že tyhle ty věci někdo nějak musí zaplatit a respektive si, že třeba ty elektrododavatele to řeší tou formou, zkrachují, neskrachují, zmizí. A co potom? Když oni řeknou, no my jsme, oni jsou netrestatelní, řeknou, my jsme si to špatně spočítali, tak jsme zkrachovali. Ale to je riziko podnikání. Ale to riziko podnikání nese ve skutečnosti ten zákazník, který jim převalil šílenýma způsobama, šílenýma pálkama těch jak se znamená, těch záloh, které v podstatě jsou pouze jenom kšeftem těch dodavatelů energie.
Ale všim jsi, jestli to trošku sleduješ, všim jsi, jak různé noviny, časopisy, různé portály, různé i rozhlasové stanice, jak se začaly rojit pořady na řešení úspor. Jo? Prostě kde kdo je najednou odborníkem na to, jak mají lidé šetřit. Já jsem teda upřímně zvědav, jestli lidé budou mít pořád venku tolik těch světýlek o ty Vánoce, protože třeba vím, že někteří zaplatili i 10-15 tisíc za elektriku, přestože to jsou jenom ledky a tak dále, takže nějakou spotřebu to potom mělo. Čili jsem zvědav, jestli lidé budou takto tou elektřinou, jakoby takhle budou rozdávat lacinou. Pochopitelné je, že chce se zaměřit na způsoby, jak bych to řekl, způsoby osvícení třeba, teď myslím osvitu takhle, způsoby svícení. To znamená odejít od nějakých velkých spotřeb, ono se to jeví jako to, ale když v zimě máte třeba pracovnu, ve které si svítíte skoro celý den, tak musíte sledovat dvě hlediska. Prostě jedno hledisko je vaše zdraví, váš zrak, a druhé hledisko jsou náklady. Žárovky měly jednu dobrou vlastnost, že to světlo bylo velmi příznivé pro oči. U těch svítidel, takzvaně úsporných, tam si musíte ohlídat opravdu tu kvalitu. Existuje český patent to vynalezli tady u nás lidé, v podstatě žárovky, úsporné žárovky, které se skládají ze dvou částí, liší se plynem, který je použit v té výbojkové části, jako kdyby. Takže dělá to jak modré světlo, tak to červené spektrum. A víme, že když budete večer koukat do televize, do tabletu, do mobilu, tak tam v těch obrazovkách je to modré světlo. No a to vám mozek v podstatě stimuluje do toho, že nejdete ještě spát. Jo. Takže právě, že my jsme bytosti, které reagují podle denního světla a to denní světlo nám řídí procesy v organismu. Ne náš čas, znamená, že si večer rozsvítíte a bdíte, tak už narušujete přirozené procesy v těle. Takže je potřeba tyhle ty dvě věci sledovat. To je třeba, co se týká svícení, ale rozhodně se podívejte na svoje mrazáky a na svoje ledničky. Pokud byste chtěli vědět, jaké největší žrouty máte ve svých domácnostech, tak vyhoďte mikrovlnku, koukněte se na to, jakou máte troubu, na čem vaříte a koukněte se na mrazáky a ledničky, protože to jsou opravdu žrouti. Jsou úsporné dneska už velmi, nebo pračka, jsou úsporné záležitosti a ty starší typy, nebo porouchaná lednička, porouchaný mrazák vás prostě sežere z elektriky. A pozor, topení jakýmkoliv přímotopem je neskutečně drahá záležitost. Takže zkuste, ono těch rádců je celá řada, ale Karle, všim si, jak se to teďko rozmohlo, jaký je to trend, zatímco vláda doporučuje svetry, tak všichni ostatní jakoby se snaží vyřešit co nejmenší spotřebu. A já si myslím, že nejlepší řešení je vyhnat tu vládu a vyřešit ty věci principiálně, jakoby primárně. Jo.
Ty na to? No určitě ano, protože totiž pochybuji, že kdyby někdo nekupoval nešetrné výrobky od pradávna, prostě vždycky každý kupuje takový výrobek, ten elektrický nebo jinačí plynový spotřebič, nebo z hlediska toho vytápění a podobně, v takové formě, kdy ty náklady na užití toho výrobku jsou co nejnižší. To znamená, že to není, že teďka rozjede ČES svůj biznis s elektřinou a že tím pádem všichni začnou nakupovat úsporné výrobky. Ne, všichni už odjakživa prostě vždycky berou výrobek takový, který je nejlevnější. A všichni odjakživa si hlídají, kdy kde je jaký spotřebič na náklady drahý a který se teda zapíná, nezapíná a podobně. Takže to není nic nového, světoborného, to akorát, že to všichni opakují, to, co všichni běžní občané odjakživa dělají, že prostě berou to s nejnižší spotřebou a tak dále.
Ty Karle, ale
tak je podobná, a to už teďka je taky zajímavé, a časem ještě vyjde to, že ono ve skutečnosti to teplně padlo, že zase není takové super výhodné, jak se všeobecně tvrdí,
ano,
protože
přesně.
Ty náklady, které jsou na instalaci a veškeré schvalování a veškeré kontroly a veškeré údržby a tak dále, nakonec vylezou na stejnou částku jako jiný zdroj topení. Takže v tuto chvíli je to spíše, to samé je i o těch bateriích. Oni sice pomohou snížit jako spotřebu, ale jako spotřebu, která je potřeba k odebírání od ČESu a podobně, ale ty náklady na ty panely a tak na ty solární panely a podobně, včetně toho zabezpečení těch technických věcí, včetně toho, když to někdo momentálně se to nedá jen tak prodávat z ČESu nebo vůbec do té distribuční sítě, ale i to všechno je dost drahé na to, aby se to bylo prakticky výhodné k užití. Takže bylo by dobré vždycky si ověřit u odborníků, kteří jsou na celkovou tu spotřebu. Nejenom to, že to odborník, který vám prodá panel, který vám nejvíce přinese elektřiny, ale už vám neřekne, kolik dalších vedlejších nákladů to stojí. To jako je další takový podvod. A zároveň taky ještě stále ty vřískající zelení nepřiznají, že ta, jakým způsobem se vlastně ty panely nebo vrtule těch větrných elektráren, jakým, že neexistuje zatím ekologická možnost, ekologické likvidace, když to přestane fungovat, když se to má zničit. To jsou prostě věci, o kterých se mlčí, protože když by se o tom nemlčelo, tak to ti obchodníci neprodávají. Nebo neprodají takhle. Stejně tak, jako teďka už vylezlo i věc, další elektrický podvod s elektrovou autama, že už i Němci přišli na to, že to je hloupost, nesmyslná. Že to je nereálné, jak z hlediska údržby, z hlediska nákladu, i z hlediska užití vůbec v praxi, protože když si vezmete naši českou dálnici, tam na 5 hodin cvrdnete, tak v rámci té vytápění auta vyčerpáte baterii a co potom? Nic.
No potom nic, představ si, že těch aut tam bude nadpoloviční většina, takže ta dálnice bude skolabovaná prostě 24 hodin, protože musí přijet auta s nějakýma velkýma agregátama, který budou ty auta dobíjet, aby mohli sjet z dálnice. Přijedou odtahovky, které to budou odtahovat, teda pokud ty odtahovky nebudou elektrický. Jo. Takže to jsou všechno věci, které člověku dojdou až ve chvíli. Teď jsem slyšel nějakou od Forda Suprova dodávka. Jo. Až 314 kilometrů může dojet to, ta elektrická dodávka. Tak jsem si tak říkal, jako k čemu ti to je? Jako až 314, to znamená, že skutečný dojezd bude okolo 200 kilometrů, když budou příznivý, dobrý podmínky. 200 kilometrů, já nevím, já když jedu po práci, tak najedu od 500 do 1000 kilometrů za den, jakoby jo. Nebo 800 třeba jedu. Tak tím, já bych z toho se zbláznil, kdybych takovým autem měl někde jezdit po svých zákaznicích, tak pro mě to je absolutně, absolutně neřešitelná záležitost třeba. Takže ano, je to velký podvod. Já jsem se chtěl jenom vyjádřit ještě, Karle, k tomu, jak jsi mluvil o tom tepelném čerpadle. My jsme tady ještě s mým hostem Pavlem onehdá, kdo si pamatujete, tak Pavel měl, tady jsme diskutovali na téma právě tepelného čerpadla, a on říkal, ať se lidi proberou, jako to tepelné čerpadlo má otočné části, má nějakou záruku, musí procházet záručníma a garančníma prohlídkama, různýma jakoby servisama. Stojí to dost peněz. A to čerpadlo, aby fungovalo, potřebuje elektriku. Ta výhodnost toho čerpadla se pochopitelně trošku, pokud nemáte k tomu fotovoltaiku, tak opravdu se vám to čerpadlo začíná dost prodražovat díky spotřebě té energie, jo, mimo jiné. Protože funguje to tak, že prostě z 5 to udělá třeba 30, jo, jednotek. Ale pořád to těch 5 potřebuje, vy těch 5 musíte zaplatit. A k tomu ten servis, tu drahotu a tak dál. Je-li o něco velký zájem, tak to nebude zlevňovat, ale bude to pravděpodobně zdražovat. Vidíme to u fotovoltaických panelů, u všeho. A potom máme takzvaný teoretický výkon a pak ten faktický. Takže dneska celý den mlhá, kolik si myslíš, Karle, že mi udělali fotovoltaické panely? V podstatě nula. Asi nula. Jo, v podstatě nula. Čili je to dobrý doplněk. Pravda je, že sluníčko nevystavuje jakoby faktury za energii, ale žijeme v podmínkách, ve kterých si musíme prostě rozumně přiznat, že odsaď posaď. Takže rozumně nenechat se nachytat prostě na nějaký dotace, protože ve chvíli, kdy dostanete dotaci, tak to z vás dvakrát dostanou zpátky. Na tom ten systém takhle stojí a padá. Vzpomeňte si kotlíkové dotace. Chtěl jsem tady ještě něco ohledně Čaputový, ale vezmeme to asi v aktualitách. Protože
no,
se
já jenom bych možná ještě doplnil, že jsme dneska povídali o tom zástupci OSN, který schváloval tady a neschváloval tu propagaci nacismu, tak v tuto chvíli náš nejvyšší šéf OSN je Jakub Kulhánek, nedávný minister zahraničních věcí v době Sobotkovy vlády. To byla Sobotková, myslím, ne, to byla vlastně předchozí vláda.
To byla Babišova vláda.
Babišova vláda.
A to byl taky velmi, velmi přeci velký, velmi sporný člen vlády, víme, že se k němu vyjadřoval taky velmi kriticky Miloš Zeman, stejně jako k Lipavskýmu. No prostě jsou to nýmandi, no. Tak už víme, odkud vítr fouká. To je posluhovač nácků. To je jako bez pardonu. No jo, Karle, tak pomalučku se nám naplňuje čas. Budeme mít aktuality a potom já ještě budu s Vítkem řešit VK. Takže práce máme až. Řekl bych dneska večer. Nějaké rezumé z toho dnešního pořadu Hovory při víně bys měl?
No já akorát teďka ještě k těm elektroautům. Není to tak dávno, kdy i dnes přinesl článek o tom, jak vyhrál rakouský řidič soud nad automobilkou Volkswagen nebo kterou to, s tím, že ta auto neujede nebo ujede sotva dvě třetiny toho, co oni slibovali v reklamě, a to ještě ujede jenom polovinu toho, co slibovali v reklamě, když jezdí v rakouských kopcích. Takže vyhrál náhradu škody, včetně nějakého odškodného, a hned se začali ozývat i další rakouští řidiči a vypadá to, že prostě elektroauty v Rakousku je pravděpodobně utrum, protože automobilky si spočítali, že lepší ty automobily tam elektroauta nedovážet, než potom platit náhrady škody za naslibované hodnoty, co to všechno udělá, a ve skutečnosti skutek utek. Takže tolik k těm elektroautům, takže vždycky se, myslím, že i na stránkách některých vysokých škol jsou kontakty na některé odborníky, kteří odkáží, nebo i možná, že už se najít i ty rozbory, co to je u těch elektrozařízení, těch jakoby ekologických, co to ve skutečnosti je, anebo není za náklady, že je to svým způsobem na podobný pohled, to vypadá, že prostě člověk má energii levnější zdarma, nebo u toho auta, že dělá čistý vzduch a podobně, ale tu elektřinu i do toho auta někdo musí vyrobit a podobně. Takže vždycky si dát, to je něco takové, vždycky, když někdo něco propaguje, dávat se na to pozor a pamatovat na staré židovské rčení, že dobrá věc propaguje sebe sama. To je nejjednodušší ukázkou toho, že to je stále pravdivé.
A pokud něco je příliš tlačeno reklamou, tak je evidentní, že to tu reklamu potřebuje, protože jinak by o to ten zájem nebyl. Karle, já ti děkuju za dnešní Hovory při víně. Já jsem rád, že jsme byli spolu při zajímavých tématech. Jsem rád, že s námi byli i naši posluchači. Takže pojď jenom krátké rozloučení.
Vážení, mějte se a neklesejte na mysli, a nejlepší, přečtěte si, najděte si článek 23 listiny práv na svobod. Tam je jednoznačně dáno ústavním zákonem právo na odpor.
Ano. Pojďme, dáme si písničku, no a potom pochopitelně si dáme aktuality, zase s Karlem se uslyšíme. Takže pro teď se od mikrofonu společně s Karlem Světničkou loučí jak jinak než Petr Václav. Mějte dobrý poslech.
Be after my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. I've had my share of slackings in my bed, but I've got blue. We are the champions, my friend, and we'll give our body to the end. We are the champions, we are the champions. No time for losers, we are the champions of the world. I've taken my vow. Fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all, but it's been a better road.